Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ សៅរ ៍ ទី 13 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2017 នេះខ្ញុំស៊ូបេចិនដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីននឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump មានការឆ្លុះប្រកែកកាន់តែខ្លាំងឡើងជាមួយលោក Comey នាយក FBI ដែលត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីតំណែងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចូលរួមវេទិកាខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវរបស់ប្រទេសចិនប្រធានាធិបតីទួគីនិយាយពីការចាប់ផ្ដើមជាមួយប្រធានាធិបតីត្រាំឡើងវិញប៉ុន្តែប្រមានថាទួគីនឹងវាយប្រហារពួកជនជាតិភាគតិចខឺតសេរី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅកម្ពុជាមិនអាចមើលរំលងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសស៊ីរីគឺជារបៀបវិរៈកំពូលនៅក្នុងជំនួបរវាងលោកត្រាំនិងលោកឡារ៉ូវលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណចិនដាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trumpបានធ្វើឲ្យការឆ្លុះប្រកែកជាមួយលោក James Comey នាយកការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI ដែលត្រូវបានដកចេញពីតំណែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងដោយនិយាយថាមានការថតសម្លេងសម្ងាត់នៃការសន្ទនាឯកជនរបស់ពួកអស់លោកនៅដើមឆ្នាំនេះនៅក្នុងសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter កាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានមានប្រសាសន៍ថាលោក James Comey យកល្អសង្ឃឹមថាមិនមានការថតសម្លេងនៃការសន្ទនារបស់យើងមុនពេលលោកចាប់ផ្ដើមទម្លាយទៅឲ្យបណ្ដាញព័ត៌មាននៅក្នុងអត្ថាធិប្បាយទៅកាន់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ MSNBC កាលពីថ្ងៃសុក្រលោក James Clapper អតីតនាយកស៊ើបការសម្ងាត់ជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាលោកមិនបានដឹងថាតើមានការខុបខិតគ្នារវាងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីត្រាំនិងពួកមន្ត្រីរុស្ស៊ីដែរឬទេលោកនិយាយទៀតថាឬក៏លោកប្រធានាធិបតីមានពីព្រោះបញ្ហានេះស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI លោក Clapper អតីតនាយកស៊ើបការសម្ងាត់ជាតិបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាការធ្វើកិច្ចការរបស់លោកជានិច្ចការមានលក្ខណៈខុសគ្នាទៅនឹងនាយកការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI អំពីថាតើនៅពេលណាហើយនឹងអ្វីដែលគេប្រាប់ខ្ញុំអំពីការស៊ើបការសម្ងាត់ចារកម្មទៅវិញទៅមកនោះអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកបានផ្ទុយទៅនឹងសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter របស់ប្រធានាធិបតីត្រាំដែលបាននិយាយថាលោក Clapper មិនជឿថាមានការខុបខិតគ្នានោះទេកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានបណ្ដេញលោក Comey ដែលបានដឹកនាំការស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងការចោទប្រកាន់ថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ2016និងលទ្ធផលនៃការខុបខិតគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនិងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីត្រាំក្នុងចំណាត់ការមួយដែលមានសំទោសក្នុងចំណាត់ការមួយដែលទំនោរផ្ដាល់នៃការជួយជ្រោមជ្រែងដល់វេទិកាខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវរបស់ចិនសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថាខ្លួននឹងចូលរួមក្នុងជំនួបស្ដីពីកិច្ចប្ដូរផ្ដាំមួយដែលចាប់ផ្ដើមនៅចុងសប្ដាហ៍នេះនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងការសម្រេចចូលរួមនេះជាផ្នែកមួយនៃផែនការរយៈពេល100ថ្ងៃហើយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលត្រូវបានសម្របសម្រួលគ្នានៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិងប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងបានជួបគ្នាកាលពីដើមខែមុននៅក្នុងរដ្ឋផ្លរីដាសហរដ្ឋអាមេរិកគណៈប្រតិភូអន្តរទីភ្នាក់ងារមកពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនដឹកនាំដោយលោក Matthew Pottinger ទីប្រឹក្សាកម្ពុជារដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីត្រាំនិងជានាយកក្រុមប្រឹក្សាជាតិសម្រាប់តំបន់អាស៊ីខាងកើតប្រទេសចិនសប្បាយរីករាយអំពីការសម្រេចចិត្តនេះលោក Zhu Guoyunao អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុចិនបាននិយាយថាយើងសូមស្វាគមន៍ប្រទេសទាំងអស់ដែលចូលរួមវេទិកានេះហើយយើងសូមស្វាគមន៍ការចូលរួមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឋានៈជាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតរបស់ពិភពលោកដែលពាក់ព័ន្ធសកម្មភាពកិច្ចព្រួយផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវនេះលោក Tom Miller អ្នកនិពន្ធសិភៅដែលមានចំណងជើងថាសុបិនអាស៊ីរបស់ចិនការស្ថាបនាចក្រភពតាមបណ្ដោយផ្លូវសូត្រថ្មីបាននិយាយថាតាមពាក្យសម្ដីរបស់ត្រាំគម្រោងនេះនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសចិនអស់ចាម្ដងទៀតហើយនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសចិនអស់ចានៅលើឆាកអន្តរជាតិលោកប្រធានាធិបតី Recep Tayyip Erdogan នៃប្រទេសទួរគីបានបង្ហាញការប្រឈមនឹងការសម្របសម្រួលកាលពីថ្ងៃសុក្រដោយនិយាយថាគម្រោងនៃការចរចារបស់លោកនៅសប្តាហ៍ក្រោយជាមួយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump អាចកត់សម្គាល់នឹងការចាប់ផ្តើមថ្មីនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងសម្ព័ន្ធមិត្តទាំងពីររបស់អង្គការអូតង់ដែលមានការយល់ច្រឡំគ្នាដោយសារបញ្ហាប្រទេសសេរីប្រធានាធិបតីទួរគីអូដូកានព្រមមានថាការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដើម្បីផ្ដល់អាវុធទៅឲ្យជនជាតិភៀសតិចខឺតសេរីដើម្បីវាយប្រហារទៅលើទីតាំងដ៏រឹងមាំរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាកានៃប្រទេសសេរីបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងយុទ្ធសាស្ត្ររវាងទួរគីនិងប្រទេសអាមេរិកហើយលោកប្រធានាធិបតីទួរគីបានព្រមមានថាកងទ័ពទួរគីនឹងបន្តកិច្ចប្រតិបត្តិការខាងយោធាប្រឆាំងនឹងកងជីវពលខឺតមិនត្រឹមតែនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ទេក៏ប៉ុន្តែជាមួយកងជីវពលដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងជើងនៃប្រទេសសេរីផងដែរអត្ថាធិប្បាយរបស់មេដឹកនាំទួរគីបានធ្វើឡើងមុនពេលចាក់ចេញពីចំណតយន្តហោះទីក្រុងអង្ការ៉ាឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងនៃប្រទេសចិនសមយុទ្ធវឹកហាត់យោធាពហុជាតិបានត្រូវផ្អាកនៅកោះហ្គាំកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនៅពេលដែលនាវាផ្ទុកយន្តហោះរបស់បារាំងបានជាប់គាំងប្រទេសបារាំងអង់គ្លេសជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកមានគម្រោងចូលរួមសមយុទ្ធដែលរៀបចំឡើងដើម្បីបង្ហាញការគាំទ្រដល់ការធ្វើនាវាចរដោយសេរីនៅក្នុងដែនទឹកអន្តរជាតិហើយនឹងដើម្បីទប់ទល់អវតមានដែលកំពុងកើនឡើងរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់គេមិនទាន់ដឹងច្បាស់ភ្លាមៗថានៅពេលណាសមយុទ្ធនោះនឹងចាប់ផ្ដើមម្ដងទៀតទេប្រទេសចិនបានទៀមទាស្ទើរតែទាំងអស់នៅសមុទ្រចិនភាគខាងត្បូងដែលនៅទីនោះចិនបានសាងសង់កោះសពនិមិត្តចំនួន7ដែលបានធ្វើឲ្យមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងមកពីប្រទេសផ្សេងៗទៀតចិននិយាយថាកោះដែលបានស្ថាបនានោះគឺក្នុងគោលបំណងខាងស៊ីវិលជាពិសេសដើម្បីការពារកប៉ាល់ដែលដឹកជញ្ជូនទំនិញមានតម្លៃជាង5,000,000,000ដុល្លារតាមផ្លូវទឹកនោះជារៀងរាល់ឆ្នាំចិនបានចេញការធានាអះអាងឡើងវិញថាខ្លួននឹងមិនបង្អាក់កប៉ាល់ឬយន្តហោះដែលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់តំបន់នោះទេលោក Jeff Sessions រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាឲ្យរដ្ឋអាជ្ញាសហព័ន្ធស្វាស្វែងចោទប្រកាន់ធនធានបំផុតប្រឆាំងនឹងជនសង្ស័យដែលល្មើសច្បាប់ដែលផ្ទុយទៅនឹងគោលនយោបាយរបស់លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាដែលអាចនាំមានការជាប់ទោសធ្ងន់ធ្ងរឡើងហើយនឹងរយៈពេលជាប់ពន្ធនាគារយូរនៅក្នុងអនុសារណៈមួយទៅកាន់រដ្ឋអាជ្ញានៅទូទាំងប្រទេសអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធលោករដ្ឋមន្ត្រីយុតិធម៌ Session បានសរសេរថាគោលនយោបាយនេះបញ្ជាក់ពីការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងដើម្បីពង្រឹងច្បាប់ជាសិលធម៌និងជាសកម្មភាពត្រឹមត្រូវ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមអរគុណ
កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនៅបន្តជាធាតុសំខាន់មួយដើម្បីរក្សាសន្តិភាពនិងកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាអ្នកវិភាគនិងមេដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលមិនអាចមើលរំលងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនេះបានឡើយលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅនៅផ្ដល់តម្លៃដល់ខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលបានបញ្ចប់ចំនួនរវាងខ្មែរនិងខ្មែរជាច្រើនភាគីកាលពី25ឆ្នាំមុននេះបើតាមការរកឃើញរបស់វិទ្យាស្ថានសន្តិភាពនៅកម្ពុជា អ្នកវិភាគនិងមេដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាក៏បាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនេះនៅបន្តមានសុពលភាពជានិច្ចសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាទោះជាមានការអះអាងពីរដ្ឋាភិបាលថាខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានរំលាយចោលទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទេសកម្ពុជាក្តីតាមរយៈការធ្វើបទបង្ហាញរបស់លោកកៅរ៉ាន់ចាបុគ្គលិកវិទ្យាស្ថានសន្តិភាពកម្ពុជាដែលបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានឲ្យដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាង 50% យល់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសមានសារៈសំខាន់សម្រាប់កម្ពុជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្ទើរតែ 90% ក៏បានទទួលស្គាល់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏សំខាន់បំផុតសម្រាប់ការកសាងសន្តិភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយូរអង្វែងសម្រាប់កម្ពុជា
ចំពោះសន្ទរដែលសូថាតើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏សំខាន់សម្រាប់ការកសាងសន្តិភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាគាត់តាមរបបរបស់គាត់តើគាត់យល់ស្របឬក៏អត់អញ្ចឹងជាងឃើញថាចំនួនច្រើនមែនទេដែលគាត់យល់ស្របគឺមានទៅដល់ 89% គឺគាត់យល់ឃើញថាវាពិតជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់កម្ពុជា
ប្រទេសចំនួន18ជាហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលបានចុះនៅថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991ដើម្បីបញ្ចប់ជម្លោះខ្មែរដែលមាន4ភាគីភាគីទាំងនោះរួមមានរណសិរ្សរួបរមជាតិដើម្បីឯករាជ្យអព្យាក្រឹតសន្តិភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាហៅកាត់ថា FONSIN PEC ដឹកនាំដោយអតីតព្រះមហាក្សត្រខ្មែរសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុរណសិរ្សជាតិរំដោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដឹកនាំដោយលោកសឺនសានរដ្ឋកម្ពុជាដឹកនាំដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរបច្ចុប្បន្នលោកហ៊ុនសែននិងកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដឹកនាំដោយលោកខៀវសំផនក្រោយពេល25ឆ្នាំនៃការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនេះប្រទេសកម្ពុជាត្រូវគេមើលឃើញថាពុំអាចបំពេញបានទៅតាមខ្លឹមសាររបស់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះទេពាក់ព័ន្ធនឹងការកសាងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាការលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងការការពារសុខភាពនិងសន្តិសុខផ្លូវចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះមេដឹកនាំកម្ពុជាជារឿយៗបានព្រមានអំពីការផ្ទុះសង្គ្រាមប្រសិនបើគណៈបកដែលកំពុងក្តាប់អំណាចបច្ចុប្បន្នខកខានមិនបានដឹកនាំប្រទេសបន្តទៀតនោះអ្នកវិភាគឯករាជ្យលោកឡៅមុងហៃថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាស្ដីពីរយៈពេល25ឆ្នាំក្រោយការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសថាអ្នកនយោបាយកម្ពុជាមិនគោរពកិច្ចសន្យានានាដែលមានសរសេរក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសដែលមានបំណងសំខាន់មួយក្នុងការកសាងនីតិរដ្ឋនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនៅកម្ពុជាលោកបន្តថាក្នុងពេលដែលអ្វីដែលបានចែងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសមិនទាន់ត្រូវបានគោរពឱ្យបានម៉ត់ចត់នោះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពដ៏សំខាន់នេះនឹងនៅតែមានសុពលភាពជានិច្ច
តែណាទៅនិយាយតែមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំអ្វីបើថាឥឡូវថាទៅអស់សុពលភាពចឹងជុំទៅ
លោកបន្តថា
ចឹងយើងអាចយ៉ាងទៀតគេមកនិយាយចោលណាអាចយល់ថាអស់ពលរដ្ឋបែបគឺអាចទៅចេញពីប្រព័ន្ធទីកោទីត្រង់បែបតែចោលទៀតតែចោលទីជាខាងអានេះខ្ញុំថាបើយើងពោះទៅដល់ឲ្យសុខទុក្ខគាត់ថាថាប៉ះគាត់ដល់ប្លុកស្ទេតែគេនិយាយឲ្យហើយយើងថានេះឈប់មកព្រោះអាចទៅចោលបាច់និយាយទៀតទេបាច់ទួស្គាល់ទៀតទេព្រោះដាក់ទៅទៅដឹងបាទយើងគេមើលណាគេចោលហេតុផលទេ
លោកបានបន្ថែមថាដោយសារការមិនគោរពខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះកម្ពុជាមកទល់ពេលនេះមិនទាន់មានតុលាការឯករាជ្យដែលបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិច្ចពង្រឹងសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសលោកអះអាងថាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានៅបន្តស្ថិតក្រោមអាណាព្យាបាលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកញ្ញាស្រីសុធារីនាយិកាអង្គការក្រុមការងារដើម្បីដោះស្រាយទំនាស់មើលឃើញពីដំណើរយឺតយ៉ាវរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាក្រោយពេល25ឆ្នាំនៃការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលបើកផ្លូវឲ្យមានសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរីនៅក្នុងប្រទេស
បន្តរដ្ឋាភិបាលលើកឡើងរីចម្រើនហើយប្រសើរនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលអំពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនដែលគាត់នៅតាមតំបន់មូលដ្ឋានយើងឃើញថាមានការលំបាកច្រើនមានការចំណាកស្រុកមានអីច្រើនអញ្ចឹងយើងឃើញថាសេដ្ឋកិច្ចនៅមានបញ្ហាហើយថ្មីថ្មីហ្នឹងដូចងាប់ជ្រុះងាប់អីចូលអញ្ចឹងយើងឃើញថាមានចលនានៃការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅក្នុងការខាងទៅលើអ្វីដែលជាសេដ្ឋកិច្ចបំផុសខ្លួនហ្នឹងយើងឃើញថានៅតែមានការតវ៉ាមានការប្រឆាំងអីច្រើន
អ្នកស្រីធីតាគឺនាយិកាប្រតិបត្តិនៃអង្គការសិលាការដែលធ្វើការងារលើការពង្រឹងអភិបាលកិច្ចសាធារណៈថ្លែងថាកម្ពុជាមិនទាន់មានការផ្សះផ្សាគ្នាពេញលេញក្រោយការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនោះទេព្រោះតែអ្នកនយោបាយមិនទាន់ប្រកាន់នៅជំហរទទួលយកគំនិតផ្ទុយគ្នាដែលជាផ្នែកមួយនៃការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
នៅពេលដែលយើងជាមានគ្នាមានន័យថាយើងទទួលស្គាល់អំពីនិន្នាការនយោបាយនិន្នាការចំណងចំណូលចិត្តខុសៗគ្នាមែនទេជាមានគ្នាតើយើងសក្តិនេះខ្លួនយើងនិងខ្លួនគេយើងបានទៅមានទទួលស្គាល់នៅហើយណាយើងទទួលស្គាល់ថាអ្នកដែលគិតខុសពីយើងមិនមែនជាសត្រូវរបស់យើងហើយណាអ្នកដែលចូលទៅក្នុងបកផ្សេងមិនមែនជាសត្រូវរបស់យើងហើយណាយើងគិតហើយណា
កាលពីប្រមាណឆ្នាំមុនឆ្នាំ2012រដ្ឋាភិបាលបានលុបថ្ងៃ23តុលាពីប្រតិទិនថ្ងៃបុណ្យជាតិដែលធ្វើឲ្យមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីក្រុមជំទាស់ប៉ុន្តែប្រមាណថ្ងៃក្រោយពីសម្ដេចព្រះបាទនរោត្តមសីហនុបានយាងចូលទីវង្គតនៅឆ្នាំ2012រដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសទទួលស្គាល់ថ្ងៃ23តុលាជាថ្ងៃបុណ្យជាតិឡើងវិញលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសលែងមានសុពលភាពតទៅទៀតហើយក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993ដែលជួយរៀបចំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិលោកលើកឡើងថាខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក៏បានរលាយចូលក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាផងដែរសម្រាប់ដំណើរការគ្រប់គ្រងប្រទេសលោកបានការពីរដ្ឋាភិបាលថាបានធ្វើកិច្ចការជាច្រើនដើម្បីស្ដារប្រទេសតែការងារទាំងនោះมันអាចធ្វើទៅបានដោយល្អឥតខ្ចោះនោះទេ
ចំពោះដំណើរការគ្រប់គ្រងរដ្ឋអាហ្នឹងវាតែងតែមានចំណុចខ្លាំងចំណុចខ្សោយជាមិនគួរទេគួរថាណាក៏ដោយបាទมันអាចទទួលបានទេមនុស្សនេះគឺថាគ្រប់គ្រងក្នុងគ្រួសារតែមួយគាត់រកការឯកភាពនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារហ្នឹងក៏ពិបាកផងចុះគំរាមនៅក្នុងជាតិទាំងមូលនឹងគឺថាគាត់និយាយថាចង់អីស្អីទាំងអស់អត់ចង់ទាំងអស់អាហ្នឹងទៅមិនដូចទេអាហ្នឹងជាទ្រឹស្ដីទេសម្រាប់ការអនុវត្តជាក់ស្ដែងយើងមិនដាច់មិនបានទៅទ្រឹស្ដីទេ
យ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នត្រូវគេជឿថាមិនត្រឹមតែខកខានមិនបានអនុវត្តត្រឹមត្រូវនៃស្មារតីរបស់កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលថែមទាំងបានបំផិតបំភ័យប្រជាពលរដ្ឋអំពីការផ្ទុះសង្គ្រាមជាញយដងនៅមុនការបោះឆ្នោតមកដល់លោកទឹកវណ្ណរានាយកប្រតិបត្តិអង្គការវិទ្យានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបានប្រាប់ VOA ថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសមានទំនាក់ទំនងជាមួយគោលដៅទី16នៃគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលផ្ដោតលើការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពតាមរយៈការមានស្ថាប័នសន្តិភាពយុត្តិធម៌និងការទទួលខុសត្រូវដូច្នេះលោកជឿថាប្រទេសដែលជាហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនឹងពិនិត្យមើលហេតុផលដែលអាចនាំឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់សន្តិភាពឬក៏លទ្ធភាពនៃការផ្ទុះសង្គ្រាមដែលនឹងប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ការសម្រេចឲ្យបានគោលដៅទី16នៅឆ្នាំ2030
គេនឹងពិនិត្យមើលតើតួមូលហេតុនៃមូលហេតុអីខ្លះដែលអាចមានសង្គ្រាមហ្នឹងបាទឬមួយសង្គ្រាមហ្នឹងកើតឡើងពេលគេធ្វើអន្តរាគមន៍អញ្ចឹងយើងជឿជាក់ថាអន្តរជាតិគេនឹងពិនិត្យមើលតើតួមូលហេតុច្បាស់លាស់ក្នុងករណីដែលគេថាបើមានសង្គ្រាមកើតឡើងមែនអើហើយនឹងគេនឹងធ្វើការពិចារណាថាតើគេគួរជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ក្នុងកម្រិតណា
កញ្ញាខែមដវុនវ័យ25ឆ្នាំនិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនឹងនៅតែត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដើម្បីការពារប្រទេសកម្ពុជាពីការយាយីនានាកញ្ញានិយាយថាប្រសិនបើគ្មានការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឲ្យបានពេញលេញនោះទេប្រទេសកម្ពុជានឹងមានការខាតបង់បូរណភាពទឹកដីជាពិសេសគឺជាមួយភាគីវៀតណាមតែកិនការបំផុតបំភ័យរបស់រដ្ឋាភិបាលអំពីការផ្ទុះសង្គ្រាមប្រសិនបើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនបានដឹកនាំប្រទេសនោះកញ្ញាថ្លែងថាប្រទេសមួយចំនួនដែលជាហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងប្រវត្តិសាស្ត្រនេះនឹងមិនបណ្ដោយកម្ពុជាធ្លាក់ក្នុងភ្នក់ភ្លើងសង្គ្រាមម្ដងទៀតនោះឡើយ
ខ្ញុំគិតថាវាមិនអាចកើតឡើងសង្គ្រាមបានទៅរួចដោយសារតែយើងមានប្រទេសទាំង18ប្រទេសដែលគាត់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងដែរខ្ញុំជឿថាគាត់នឹងជួយយើង
កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃ23តុលាឆ្នាំ1991បានធ្វើឲ្យភាគី4ឈប់បាញ់គ្នាបង្កឲ្យមានសន្តិភាពធានាបូរណភាពដែនដីអធិបតេយ្យភាពជាតិការអភិវឌ្ឍជាដើមផងនោះគឺជាស្នាប្រហ័សរបស់សម្ដេចឪព្រះនរោត្តមសីហនុដែលជាអ្នកព្រួចផ្ដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ដែលប្រិមត្តជាទីមេត្រីតើប្រិមត្តស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះ
លោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃជម្លោះដែនទឹកដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅក្នុងដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗទៅកាត់មានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាស័យដ្ឋាន khmer.voanews.com/sourcechinasea សេរីថាត់នៅលើរបៀបវារៈកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃពុធខណៈពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីលោក Sergey Lavrov មកជួបជាមួយប្រធានាធិបតី Donald Trump និងលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិក Rex Tillerson ប៉ុន្តែលោក Peter Hyland នៃ VOA រាយការណ៍ពីសេតវិមានថាជំនួបទាំងនេះបានផ្ដោតទៅលើបញ្ហាចម្បងចម្បងជាច្រើនរបស់ពិភពលោកកញ្ញាស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងអំឡុងពេលថតរូបជាមួយនឹងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក Henry Kissinger នោះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានថ្លែងយ៉ាងរាក់ទាក់អំពីជំនួបរបស់លោកជាមួយនឹងមន្ត្រីការទូតកម្ពុជារបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ថ្លែងថា
We had a very very good meeting with Mr. Lavrov and it was
ខ្ញុំមានជំនួបយ៉ាងល្អជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ី Lavrov ខ្ញុំគិតថាជំនួបនេះធ្វើឡើងបានល្អខ្លាំងណាស
់មួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីបណ្ដឹងនាយកទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេត FBI ដែលកំពុងតែស៊ើបអង្កេតទៅលើទំនាក់ទំនងរវាងយុទ្ធនាការប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2016របស់លោក Trump ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនោះលោក Trump បានថ្លែងថាកិច្ចពិភាក្សារវាងអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមដល់ជនលោះនៅក្នុងប្រទេសសេរីលោក Donald Trump ថ្លែងទៀតថា
And I think that we're going to do very well with respect to Syria. I think things are happening that areReally, really, really positive.
ខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលកំពុងតែកើតឡើងគឺពិតជាមានភាពវិជ្ជមានខ្លាំងណាស់យើងនឹងបញ្ឈប់ការសម្លាប់និងចំនួននៃមនុស្សស្លាប
់លោក Trump មិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតនោះទេប៉ុន្តែក្រោយមកលោក Lavrov បានផ្ដល់ការវិដំឡៃទៅលើកិច្ចពិភាក្សានេះប្រកបដោយក្តីសង្ឃឹមលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ី Sergey Lavrov ថ្លែងថា
Подробно говорили о Сирии, в том числе
យើងបានពិភាក្សាអំពីបញ្ហានៅប្រទេសសេរីយ៉ាងលម្អិតនៅក្នុងគោលគំនិតដែលត្រូវបានលើកឡើងជុំវិញការដោះស្រាយភាពតានតឹងនៅក្នុងតំបន់ទាំងនេះវានឹងជាជំហានមួយដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាមនុស្សជាតិទាំងនោះ
សេចក្តីថ្លែងការណ៍ខ្លីមួយរបស់សេតវិមានបានរៀបរាប់ថាលោកប្រធានាធិបតីបានសង្កត់បញ្ជាក់អំពីសេចក្តីត្រូវការឲ្យរុស្ស៊ីធ្វើសកម្មភាពបន្ថែមទៀតដើម្បីដោះស្រាយជម្លោះនៅក្នុងប្រទេសសេរីនិងអ៊ុយក្រែនការបង្ហាញឲ្យឃើញពីភាពវិជ្ជមានមិនអាចលាក់បាំងពីទំនាក់ទំនងដ៏លំបាករវាងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីបាននោះទេនេះបើយោងតាមអ្នកជំនាញរុស្ស៊ីលោក Steven Pfeffer
On Syria it appears that there's still some fairly major differences with the White House saying that the president asked Mr. Lavrov to rein in Assad the head of Syria
ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានៅសេរីវាមើលទៅនៅតែមានលក្ខណៈខុសគ្នាធំធំមួយចំនួនផងដែរដែលសេតវិមានបានឲ្យដឹងថាលោកប្រធានាធិបតីបានស្នើឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ី Lavrov ដាក់កំហិតទៅលើលោកអាសាដមេដឹកនាំប្រទេសសេរីហើយលោកក៏បានស្នើឲ្យដាក់កំហិតទៅលើអ៊ីរ៉ង់និងអំណាចរបស់អ៊ីរ៉ង់ហើយតាមការសន្និដ្ឋានរបស់ខ្ញុំវាមិនមែនជាអ្វីដែលរុស្ស៊ីនឹងធ្វើទៅតាមនោះទេដូច្នេះវាហាក់បីដូចជាការចង់រកវិធីដើម្បីពង្រឹងចំណងមិត្តភាពប៉ុន្តែហាក់បីដូចជានៅតែជាឧបសគ្គយ៉ាងធំរួមទាំងស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនផងដែរ
នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានរបស់លោក Lavrov បានថ្លែងចំអកទៅលើគំនិតដែលថារុស្ស៊ីបានលូកដៃចូលទៅក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់អាមេរិកកាលពីឆ្នាំមុនដោយហៅសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានទាំងនោះថាជាព័ត៌មានក្លែងក្លាយដែលកំពុងតែធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកអាម៉ាស់លោក Sergey Lavrov ថ្លែងបន្ថែមថា
I believe that politicians are damaging the political system of the US trying to pretend that someone is controlling
ខ្ញុំជឿថាក្រុមអ្នកនយោបាយកំពុងបំផ្លាញប្រព័ន្ធនយោបាយរបស់ប្រទេសអាមេរិកដោយព្យាយាមធ្វើជាមាននរណាម្នាក់កំពុងត្រួតត្រាអាមេរិកពីខាងក្រៅ
កាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធខណៈពេលដែលលោកបានជួបជាមួយនឹងលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស Rex Tillerson លោក Lavrov បានធ្វើជាមិនដឹងអំពីការបណ្តេញលោក James Comey នាយកទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេត FBI ចេញពីតំណែងលោកថ្លែងថា
ហើយលោកពិតជាត្រូវបានបណ្តេញចេញឬអ្នកនិយាយលេងទេឬ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពុយជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកពុយជីន
អរគុណចិន្តាមន្ទីរពេទ្យមួយចំនួនធំនៅទូទាំងចក្រភពអង់គ្លេសបានទទួលការវាយប្រហារលុបចោលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រកាលពីថ្ងៃសុក្រដោយបានបិទប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រហើយបានបង្ខំឲ្យលុបចោលការណាត់ជួបរវាងវិជ្ជាបណ្ឌិតហើយនឹងពួកអ្នកជំនឿយោងទៅតាមក្រសួងសុខាភិបាលរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាកុំព្យូទ័រនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យបានរងផលប៉ះពាល់ដោយប្រភេទមេរោគកុំព្យូទ័រម្យ៉ាងហៅថា ransomware ដែលរៀបរៀងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររហូតតលតែជន់រងគ្រោះយល់ព្រមបង់ប្រាក់ទៅឲ្យអ្នកវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនោះរូបភាពដែលបានចុះផ្សាយនៅតាមបណ្ដាញសង្គមបានបង្ហាញពីកុំព្យូទ័រមានសារថាឯកសាររបស់លោកអ្នកត្រូវជាប់លេខសង្កាត់ហើយបានទាមទារប្រាក់ចំនួន300ដុល្លារអង្គការយ៉ាងហោចណាស់ក៏16ណាបានរាយការណ៍ពីផលប៉ះពាល់នៃការវាយប្រហារដោយមេរោគកុំព្យូទ័រ ransomware known ពួកអ្នកប្រើប្រាស់ទំនិញសហរដ្ឋអាមេរិកបានទិញរថយន្តនិងគ្រឿងកុំព្យូទ័រកាន់តែច្រើនឡើងហើយនឹងបង្កើនការទិញតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនៅក្នុងខែមេសាបន្ទាប់ពីរយៈពេល2ខែនៃការលក់មិនសូវមានសកម្មភាពមករបាយការណ៍កាលពីថ្ងៃសុក្រពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការលក់ទំនិញរាយបានកើនឡើង 0.1% នៅក្នុងខែមេសាហើយការលក់នេះមានភាពប្រសើរឡើងបន្តិចជាងសេចក្តីរាយការណ៍កាលពីខែមុនទិន្នន័យបង្ហាញថាការលក់ទំនិញរាយតាមប្រព័ន្ធអនឡាញកាន់តែខ្លាំងឡើងខណៈដែលមានការលក់តាមហាងបានធ្លាក់ចុះបន្តិចអ្នកដាក់គ្រាប់បាយអត្តឃាតម្នាក់បានវាយប្រហារក្បួនរថយន្តរបស់គណៈបកអ៊ីស្លាមនៅក្នុងតំបន់ភៀកនិរតីនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានដោយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់កំ25នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សជាង40នាក់ទៀតរងរបួសជនរងគ្រោះភៀកច្រើនជាសកម្មជនធ្វើការឲ្យគណៈបកចាមីអាតអ៊ូលីម៉ាអេលអ៊ីស្លាមជាគណៈបកនយោបាយដែលពឹងផ្អែកខាងសាសនាបរិសុទ្ធជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនម្នាក់បានស្លាប់កាលពីថ្ងៃសុក្រក្នុងអំឡុងពេលនៃឧបទ្ទវហេតុចោលដុំថ្មជាមួយទាហានអ៊ីសរ៉ាអែលនៅក្នុងតំបន់ West Bank នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងសុខាភិបាលប៉ាឡេស្ទីនយោធាអ៊ីសរ៉ាអែលប្រាប់ឲ្យដឹងថាជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនប្រហែល100នាក់បានចូលរួមក្នុងអំពើហិង្សានេះហើយបានចោលដុំថ្មដាក់ពួកទាហានអ៊ីសរ៉ាអែលកងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់ដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមចម្រុះដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងបង្កើនកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធបះបោររដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងតំបន់វាលខ្សាច់ដាច់ស្រយាលតាមបណ្ដោយព្រំដែននេះតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់និងសហរដ្ឋអាមេរិក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.